7. La microfon Mircea Țicudean
și Ilana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Partidul Democrat promovează renunțarea la imunitatea parlamentară, iar adversarii lui întrevăd dosare politice.
Astăzi ei vin cu inițiative într-un ambalaj foarte european și foarte frumos, dar care sunt o omeală.
A făcut Rusia ceva să ancheteze afacerea laundromatului?
Ies la iveală detalii despre banii luați de fostul șef de campanie al lui Donald Trump de la miliardarul rus Oleg Deripaska.
Un nou comentariu pentru Europa Liberă de la Vitale Ciobanu cu titlu O țară furată mai trebuia și trădată? Începem cu știrile Europei Libere. Parlamentul britanic a fost închis urma a două incidente aparent coordonate pe care poliția londoneză le tratează drept atacuri teroriste. Poliția spune că un bărbat îmbrăcat în negru a intrat în perimetrul Palatului Westminster și a înjunghiat un polițist lângă intrarea folosită de membrii Parlamentului. Autoritățile informează că atacatorul a fost împușcat mortal de ceilalți ofițeri de securitate aflați în curtea Parlamentului. În același timp, o mașină a intrat în plin în pietonii aflați pe pod Westminster din apropiere, după care s-a oprit într-un gard. Un purtător de cuvânt al guvernului a spus că șefa cabinetului britanic, Theresa May, este în siguranță, fără însă să precizeze unde se afla Theresa May când au avut loc incidentele. Președintele Igor Dodon a solicitat oficial Uniunii Economice Eurasiatice dominată de Rusia să acorde Republicii Moldova statutul de observator. Scrisoarea datată 21 martie, dar postată miercuri pe pagina președinției, este adresată președintelui Consiliului Economic Suprem Eurasiatic, Atambaev. În comunicatul președinției se arată că este de așteptat ca cererea să fie discutată la sfârșitul lunii mai, cu ocazia summitului Uniunii Economice Eurasiatice. Igor Dodon a precizat din nou că Republica Moldova vrea să colaboreze atât cu vestul și cu estul și că aici nu contează decât interesele directe ale țării. Din 2014, Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană care include și un acord de liber schimb. Fostul președinte al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii din Moldova, Grigore Gacikevici, a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar nou care vizează fraudele de la BEM, a anunțat Centrul Național Anticorupție, citat de agențiile de presă. Gacikevici e bănuit de încălcarea regulilor de creditare în perioada în care se afla în fruntea băncii, prin acordarea unui credit de 1.700.000 de euro unui agent economic. Dacă va fi găsit vinovat, e riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani. Procurorii moldoveni au stabilit că Grigore Gacikevici și alte persoane din fosta administrație a Băncii de Economii au cauzat prejudicii deosebite acestei bănci. Agenția Associated Press relatează că Paul Manafort, fostul șef al campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, ar fi propus în secret o strategie de promovare a intereselor Rusiei și subminarea oponenților președintelui Vladimir Putin. Mai multe pe această temă în câteva minute în cursul emisiunii. Și Duma de Stat de la Moscova a aprobat o lege care prevede scutirea rușilor aflați sub sancțiuni occidentale de la plata taxelor dacă aceștia au domiciliu fiscal în străinătate, deci dacă plătesc taxe în străinătate.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. După ideea trecerii la votul uninominal, principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat al lui Vlad Plahotniuc, are un nou șlagăr politic: renunțarea la imunitatea parlamentarilor. La prima vedere, o măsură în interesul alegătorului nemulțumit de deputați, dar criticii puterii spun că inițiativa ascunde intenții mai puțin onorabile. Liliana Barbaroșe.
Printre analiștii politici, dar și deputații din opoziția parlamentară, e foarte răspândită ideea că Partidul Democrat de la putere vrea ca această imunitate să nu existe atunci când sistemul uninominal va intra în funcțiune. Dacă reușesc să schimbe sistemul electoral, democrații suspectați avea sub control toate instituțiile represive ale statului, obțin un instrument în plus de presiune asupra deputaților, care, într-un fel, se opun curentului. Este explicația acestor analiști și deputați. Liberal-democratul Gheorghe Kobzac este unul dintre ei.
Astăzi ei vin cu inițiative într-un ambalaj foarte european și foarte frumos, dar care sunt o omeală.
Ultima dată când o inițiativă de limitare a imunității deputaților s-a pus la vot în Parlament, iar asta s-a întâmplat în 2014 la inițiativa liberal-democraților, care vroiau să-și pună astfel în aplicare o promisiune electorală mai veche, legea a fost respinsă nu doar de opoziție, ci și cu votul unor deputați democrați, Dumitru Diacov, bună oară. Deși aceștia formau atunci o coaliție cu liberal-democrații. Anul trecut, când și-au extins puterea politică în coaliția parlamentară, după declinul liberal-democraților, democrații au inițiat ei un asemenea proiect și au reușit să obțină avizul pozitiv al Curții Constituționale. Ca să-l voteze, vor avea nevoie de mai multe voturi decât cele din coaliție, întrucât e vorba despre un amendament la Constituție, iar acestea se votează cu 67 de voturi. Nu se știe deocamdată pe cine contează, este absolut sigur însă că nu pe socialiști. Fostul lor lider, Igor Dodon, care se află acum în jilțul de șef de stat, a criticat în termeni duri intenția democraților, spunând că aceștia țintesc să obțină un instrument în plus de presiune și șantaj politic. Deocamdată doar liberalii par să fie de acord cu necesitatea măsurii, cel puțin unii, printre ei deputatul Lilian Carp.
Într-un stat normal, această imunitate trebuie să fie doar în ceea ce declară. În rest, răspundă toți în fața legii. Nu ne deosebim unul față de altul cu nimic. Eu, unul personal, sunt gata să votez în proiect de lege.
Majoritatea experților, chiar și cei care au pledat cu multă energie până acum împotriva unei imunități extinse ca în variantă moldovenească a deputaților, le dau totuși acum mai degrabă dreptate liberal-democraților și șefului statului. Iată, de exemplu, argumentele analistului de la IDIS Viitorul, Ion Tăbârță.
Eu îl văd ca un instrument politic. Fie idee de negocieri, fie idee de de facilitarea negocierilor, mai bine spus, pentru anumite presiuni sau pentru a face statutul deputatului unul mai vulnerabil, poate să fie legate de anumite negocieri care sunt acum, dar poate într-adevăr să pregătească și terenul pentru viitor, legat de unii nominal. De regulă vă zic, se produce în democrațiile avansate, în democrațiile mai precare sau sunt un fel de democrații sălbatici, când de regulă imunitatea este instrument de apărare împotriva presiunilor de acțiuni politice care vin din partea celor care la moment se află la putere.
Ne-a spus Ion Tăbârță, analist la IDIS Viitorul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la ora 19:40 de minute, accesibilă și pe pagina noastră de web și Facebook, se numește După gratii de la capăt.
A început să fure cu gașca de la 13 ani, când poliția a dat de urma lor și a dat seama ce a făcut și a încercat să o ia de la capăt. A învățat meseria de cizmar și, în paralel, a avut un loc de muncă.
Înainte ca să mă închid, lucram la parcul de autobuz, la autobusul numărul 23.
Ce făceai acolo?
Lucram în funcție de taxator.
La penitenciarul din Goian se află de aproape un an. Zâmbind, îmi povestește cu mult entuziasm cum a reușit să mai învețe o meserie, cea de bucătar, de când este la pușcărie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus astăzi că este la curent cu acuzațiile moldovene că Moscova nu ar fi ajutat la cercetarea spălării celor 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia, adăugând că el nu are informații pe această temă și că Chișinăul ar trebui să se adreseze anchetatorilor. Ce a precedat această remarcă a lui Peskov ne amintește Diana Răilanu.
Reproșul autorităților de la Chișinău a fost formulat recent sub forma unei note transmise de premierul Pavel Filip și speakerul Andrean Candu, ambasadorului rus, în care s-au plâns de hărțuirea peste 25 de funcționari moldoveni care ar fi fost opriți abuziv la intrarea în Federația Rusă, interogați, percheziționați și tratați, citez, în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale, am încheiat citatul. Aceste abuzuri ar fi luat amploare, se mai arată în nota semnală de Candu și Filip, după ce anchetatorii moldoveni ar fi avansat în investigațiile privind spălarea peste 20 de miliarde de dolari proveniți din Federația Rusă. Ruslan Milchenko, fost colaborator al miliției ruse, în prezent conducătorul Centrului de Informare Anticorupție, Analiză și Securitate de la Moscova, susține că, de fapt, acest ping-pong de acuzații între anchetatorii ruși și cei moldoveni ar conveni ambelor părți.
Вы сами прекрасно понимаете, когда воруют такое огромное количество денег, то эти деньги...
Înțelegeți și singur, atunci când se fură o sumă atât de mare, o parte din bani pot fi folosiți pentru a hotărâ aceste probleme, inclusiv pentru a influența felul în care se derulează urmărirea penală. Altfel spus, pot fi ascunse anumite urme prin coruperea funcționarilor sau pur și simplu cumpărarea angajaților din cadrul instituțiilor de forță dintr-o țară sau altă. Atunci când întreb anchetatorii noștri de ce investigația se derulează atât de greu, ei vor arăta cu degetul spre colegii din Republica Moldova. Același lucru se va întâmpla și în cazul anchetatorilor de la Chișinău. Trebuie să înțelegeți că atunci când se tergiversează un dosar, există un acord al ambelor părți. Ori atât unii cât și alții pot să găsească foarte multe dovezi și fără ajutor din exterior pentru a trage la răspundere pe cei implicați în furt.
Conducătorul Centrului de Informare Anticorupție, Analiză și Securitate de la Moscova, Ruslan Milchenko, se arată sceptic în ceea ce privește tragerea la răspundere a celor care au pus la cale schema de spălare a peste 20 de miliarde de dolari din Federația Rusă. Furtul s-a produs între anii 2010-2014, explică Ruslan Milchenko, iar probabilitatea că urmele s-au șters e mare.
Asemenea cazuri vor fi duse la bun sfârșit, iar persoanele vinovate trase la răspundere, doar atunci când cei care stau în spatele schemei de furt internațional vor pierde accesul la resursele administrative, nu vor mai avea legături și nu vor mai putea corupe persoane din instituții de forță, inclusiv la nivelul unor generali sau miniștri. Deci când aceste legături vor fi pierdute, vom putea crede că acest dosar va fi dus la un final logic. Astăzi însă sunt mai pesimist, pentru că a trecut foarte mult timp și o parte din bani care au fost furați deja sunt puși în circuit. În plus, sunt folosiți pentru protejarea persoanelor care sunt implicate în schemă.
De ce sunt atât de bine protejați cei care stau în spatele acestor scheme? Jurnaliștii de la Novaya Gazeta scriu că, de fapt, în spatele băncilor și firmelor rusești implicate în schemele de spălare a banilor ar sta businessmeni cunoscuți în Federația Rusă, inclusiv un văr al președintelui rus Vladimir Putin, Igor Putin, dar și persoane din FSB-ul rusesc. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 13 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un nou comentariu pe teme moldovene de la scriitorul Vitalie Ciobanu. El se numește O țară furată mai trebuie și trădată.
Zilele acestea, presa a fost bombardată cu noi detalii despre spălarea prin băncile moldovene a celor 22 de miliarde de dolari proveniți din Rusia, cu participarea unor personaje din Moldova, bancheri și judecători, care au beneficiat de înalta protecție a conducerii politice a statului, altfel nici nu s-ar fi putut. Ni s-au înfățișat scheme complexe, în care fluxul de bani murdari circula de pe un cont pe altul al unor firme efemere, iar ulterior erau albiți prin decizii judecătorești dubioase, convertiți în dolari și trimiși în bănci din Marea Britanie, Letonia, Danemarca și alte țări. Ceea ce ar putea frapa, între altele, publicul neinițiat din Moldova, în această poveste cu multiple ramificații și planuri narrative, este că pe contul unei singure persoane, judecătoarea Svetlana Mocan, așa cum o atestă investigația jurnalistică, au fost virați 17 miliarde de dolari. să reținem, 17 miliarde de dolari, adică mult peste PIB-ul Republicii Moldova. Și nimeni din conducerea băncii cu pricina, nimeni dintre șefii de la BNM, de la SIS, Procuratură, CNA, ne mai vorbind de politicienii de la putere, nu s-a sesizat. Mai mult, Rise Moldova susține că 24 de milioane de dolari au ajuns pe conturile unor firme ale lui Ilan Șor, principalul suspect în cazul furtului miliardului moldovenesc, contra unor servicii de intermediere. Și dacă asemenea tranzacții, orori și jafuri monstruoase se întâmplau nestingherit, să ne mai mirăm că atât de târziu a fost descoperit și un trădător de țară, după cum sună acuzația procurorilor. Noi am știut că trocul deputaților are loc în familie, ca să zicem așa. Am văzut migrații politice în Parlament, darnic răsplătite. Ori dacă mandatele de parlamentari se vând și se cumpără ca la piață, nu e de mirare că cineva s-a gândit să câștige niște bani livrând secrete de stat străinilor, mai ales că dinspre Rusia au venit mereu oferte de acest fel. Nu știm cum vor evolua lucrurile, câte detalii vor fi afișate în cazul lui Iurie Bolboceanu, dar e clar că momentul deconspirării și arestării acestuia n-a fost ales întâmplător. Episodul are menirea să contribuie la redresarea imaginii celor care conduc Republica Moldova. Trebuie spus însă că trădarea de țară e o noțiune mult mai extensibilă decât activitatea subversivă a unui ins racolat de serviciile străine. Cum altfel decât trădarea de țară poate fi numit furtul miliardului? Dar atacurile Raider, dar încrengăturile cu firmele căpușe din Transnistria, care impun moldovenilor suprataxe la curentul electric, dar retransmiterea posturilor TV rusești de propagandă, dar susținerea în alegerea unui președinte pro-rus care vrea să federalizeze Republica Moldova, toate acestea pot fi numite iubire de țară? Corupția, capturarea instituțiilor statului sunt pericole majore la adresa siguranței naționale. Cele 22 de miliarde de dolari pompați prin băncile din Moldova, scrie presa internațională, sunt folosite de Rusia pentru subminarea democrațiilor europene și pentru îmbogățirea anturajului președintelui Putin. Mulți ani, adepții moldovenismului avansau teoria Republica Moldova, Elveția răsăritului, Moldova, puntea între Est și Vest. Și Moldova chiar a devenit o punte, doar că pe ea nu circulă atât valori umane și culturale, schimburi comerciale spre beneficiul popoarelor, ci curg banii criminalilor din spațiul ex-sovietic. La undromatul rusesc ne-a asigurat o faimă mult mai solidă decât povestea de succes a parteneriatului estic. Cam așa și-a justificat până acum rostul Republica Moldova, nu ca stat ce oferă cetățenilor săi șanse mai bune de dezvoltare și prosperare, ci ca stat care apără interesele clanurilor oligarhice și tranzacțiile mafiilor transnaționale. Frumos bilanț după 25 de ani de independență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Paul Manafort, fostul șef al campaniei lui Donald Trump pentru prezidențial din 2016, a avut, se pare, un contract de milioane de dolari cu oligarhul rus Oleg Deripaska pentru a promova în Occident, mai ales în Statele Unite, dar și în țările fost-sovietice, interesele regimului Putin, susține agenția de știri AP, Associated Press, într-o relatare în exclusivitate publicată astăzi. Deripaska este unul din apropiații președintelui rus în documente ale Departamentului de Stat American din 2006, de exemplu. Deripaska este descris, drept citez, unul din cei doi sau trei oligarhi cu care Putin se consultă în mod regulat și un membru aproape constant al delegațiilor care îl însoțesc pe Putin în străinătate, precizează AP. Se pare că Manafort ar fi propus încă din 2005 o strategie pentru a îmbunătăți imaginea regimului Putin și a facilita afacerile rusești în Statele Unite, în Europa și spațiul CSI. Associated Press își bazează relatarea pe documente și interviuri cu surse bine informate, în majoritatea citate anonim. Până acum, Paul Manafort a negat că ar fi reprezentat vreodată interesele Rusiei. Manafort a condus, fără a fi plătit, campania lui Donald Trump între martie și august 2016, inclusiv în momentul când Trump a devenit oficial candidatul Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2016. Cooperarea s-a încheiat în momentul în care tot agenția Associated Press a relatat că Manafort a condus în secret un lobby pentru promovarea la Washington a intereselor Partidului Regiunilor din Ucraina, partidul fostului președinte pro-rus Viktor Yanukovych, forțat să plece de la putere în 2014. Noile dezvăluiri ale agenției AP vin în contextul în care membrii campaniei lui Donald Trump sunt în centrul unor investigații conduse de FBI, Biroul Federal de Investigații, și de două comisii ale Congresului American. Scopul acestor anchete este de a determina dacă a existat vreo coordonare între campania lui Trump și Rusia, acuzată de atacurile cibernetice masive de anul trecut, pentru a submina șansele candidatei democrate la președinție, Hillary Clinton, cunoscută între altele pentru poziția sa ostilă față de regimul Putin. AP relatează că este în posesia planului strategic secret propus de Manafort în 2005 privind modul cum ar fi putut fi influențate cercurile politice de afaceri, dar și mass media din Statele Unite, Europa și țările CSI pentru a înainta interesele Rusiei. Citez din acest document: credem că acest model poate fi de mare folos guvernului Putin dacă este folosit la nivele potrivite, se arată în documentul pe care îl are în posesie agenția AP. Strategia i-a fost prezentată oligarhului Oleg Deripaska, cu care Manafort ar fi încheiat în 2006 un contract de 10 milioane de dolari anual. Nu este însă clar ce muncă ar fi prestat ulterior în baza acestui contract. Tot AP precizează că relațiile de afaceri între Manafort și Deripaska au durat cel puțin până în 2009. Paul Manafort nu a negat faptul că a lucrat pentru Deripaska, dar într-o declarație scrisă pentru AP a precizat că nu a fost nimic compromisător în această relație. Citez: munca mea pentru domnul Deripaska nu a implicat niciodată să reprezint interesele politice ale Rusiei, iar la Moscova un purtător de cuvânt al oligarhului rus a refuzat să răspundă întrebărilor agenției AP.
Românii care au nevoie de transplant de plămâni, o operație care în țara lor deocamdată nu se face, erau duși până acum grație unei înțelegeri europene la un spital din Viena. Spitalul a anunțat însă că nu mai face față unui număr așa mare de pacienți și se vede nevoit să renunțe la unii, îndemnându-i pe cei din România să meargă în altă parte. Ce ecouri a stârnit anunțul ne spune de la București Sabina Fati.
80 de pacienți își așteptau rândul la vestitul AKH, Spitalul Generalist de Stat din Viena, în momentul în care au aflat din capitala Austriei că românii nu vor mai fi primiți acolo pentru transplant pulmonar. Chiar cu o zi înainte, ministrul sănătății Florian Bodog spunea că va aproba începerea programului de transplant pulmonar în România atunci când va fi convins că o astfel de intervenție poate fi făcută în condiții de siguranță pentru pacienți. La Spitalul Sfânta Maria din București, singurul acreditat pentru astfel de intervenții, nu există niciun specialist care să fi făcut vreodată transplant în mod independent, a mai precizat ministrul. Pe de altă parte, acreditarea despre care vorbește oficialul a fost pusă sub semnul întrebării de fostul ministru, care a descoperit o serie de probleme în bunul mers al acestui spital. Ministrul Sănătății așteaptă lămuriri de la reprezentanții AKH în această seară, după ce inițial a explicat că spitalul de la Viena ar fi denunțat unilateral protocolul de colaborare. Protocolul este însă o scrisoare de intenție care trebuie înnoită periodic, ceea ce actualul guvern nu a făcut, potrivit fostului deținător al portofoliului de la Sănătate, Vlad Voiculescu. Este vorba despre un document care se negociază cu Eurotransplant, organizația internațională non-profit care încurajează și coordonează transplanturile de organe și la care au aderat 8 state. România nu este membră a Eurotransplant, iar reprezentanții Spitalului Sfânta Maria din capitală au acuzat în toamna anului trecut această fundație că vrea să preia organele prelevate și să le folosească în defavoarea pacienților români. Au existat chiar amenințări cu procese împotriva profesorilor de la AKH și a Eurotransplant făcute de avocații Spitalului Sfânta Maria, o unitate finanțată de statul român. Fostul ministru al sănătății declară că până acum circa 40 de români au primit plămâni de la străini, în vreme ce România a trimis către Eurotransplant doar 10 plămâni de transplantat. Prin documentul pe care România îl semnează periodic cu Eurotransplant, pacienții autohtoni pot fi trimiși la Viena sau în alte centre din statele care au aderat la această organizație. Dar, după cum crede fostul ministru, acuzațiile grave la adresa AKH și Eurotransplant și amenințările la adresa medicilor de la Viena, făcute de managerii Spitalului Sfânta Maria, ar putea pune în pericol noul document. De fapt, la mijloc este interesul celor de la Sfânta Maria, care, deși nu au reușit să aducă un chirurg specialist în transplant, au ambiția să realizeze operații în clinica lor. În acest fel, lista de așteptare a celor care au nevoie de transplant ar fi la îndemâna lor, iar bugetul spitalului ar crește semnificativ. Pe de altă parte, după cum argumentează șeful Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, partea română nu a decontat niciodată la timp tratamentele făcute de spitalul vienez. AKH din Viena, cel mai înalt spital din lume, ar putea să nu mai primească pacienți români atât din pricina unor manageri autohtoni naționaliști agresivi, cât și din cauza că Ministerul Sănătății este rău platnic. Negocierile încă n-au început, iar ministrul a avut o poziție moderată cu gândul că poate repara lucrurile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Singura imagine corectă a Moscovei trebuie să fie una obiectivă, dar așa ceva este greu de desenat. Suntem confruntați cu prea multe neplăceri, restricții și probleme ale vieții de zi cu zi pentru a păstra un grad real de obiectivitate, scria Jane, soția maiorului american Martin Manhoff, ce fusese atașat misiunii militare de pe lângă ambasada Statelor Unite din capitala Uniunii Sovietice în februarie 1952. Manhoff, fotograf pasionat, mai mult ca probabil însărcinat și să documenteze situația din lumea sovietică, avea să fie expulzat sub acuzația de spionaj în iunie 1954. Între timp, realizase un număr cu totul apreciabil de fotografii și filmase pe 16 mm scene cotidiene, atât la Moscova, cât și într-un număr de alte orașe importante, de la Leningrad până la Murmansk, trecând prin Yalta. Multe din aceste fotografii, păstrate în arhiva sa personală, înfățișează proiectele staliniste menite să simbolizeze forța de supraputere post-belică a Uniunii Sovietice, așa cum o atesta, de exemplu, construcția clădirilor zgârie nori moscoviți, denumite popular cele 7 surori. Cum o atestă în particular corespondența soției lui Manhoff, sosită la Moscova 3 luni mai târziu, în mai 1952, sarcina diplomatului american nu era foarte ușoară, citez. Până și la Moscova, nota Jane Manhoff într-una din scrisorile scoase la lumină de cercetările istoricului american Douglas Smith, nu ni se permite să conducem propria mașină. Trebuie să folosim permanent un șofer rus. N-am trecut niciodată pragul unei case ruse și nici nu ne putem aștepta la așa ceva. Aparent, singurul loc în care puteau călători nesupravegheați era în împrejurimile Moscovei. Și tot ea observa într-o scrisoare din septembrie 1952 că, o citez, Moscova este deosebită de orice alt oraș pe care l-am văzut până acum. Nu este nici vestic, răsăritean sau european. Cea mai mare parte a arhitecturii este un amestec eclectic din secolele 18 și 19, în timp ce, practic, toate noile clădiri, zgârie norii Moscovei, se aseamănă celor newyorkezi. Dar, printre toate acestea, există un număr mare de clădiri din lemn, cu 2 sau 3 etaje și magazin la parter. Cele mai multe sunt acoperite cu o fațadă de tencuială, cu mortar sau cu șipci, așa că bârnele nu se văd, cu excepția locurilor în care tencuiala a căzut. Pe atât de confuză sună povestea, pe cât de confuză este orice încercare de a descrie Moscova.
Și o nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi de Cultură și Politică, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a rubricii noastre este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, aflați în Ziarul de Gardă detalii din dosarul de trădare de patrie pe numele fostului deputat Iurie Bolboceanu despre un alt trecut penal în care ar fi încercat să vândă funcție de viceministru, despre afacerile sale și dosarul de proxenitism în care figurează fiul său. Tot joi, aflați informații din culisele unui dosar deschis pentru neglijență în serviciu pe numele primarului din Basarabeasca. În același număr, prindem la cuvânt deputații care declară că nu vor susține nici într-un caz proiectul de lege privind votul uninominal. În ediția din 23 martie citiți despre vacanța grădinițelor între economii la buget și avantajele copiilor, despre instituțiile preșcolare reparate din banii României, dar și despre banii îngropați în asfaltul din Republica Moldova. La exclusiv discutăm actualitatea cu diaspora în persoana Elenei Drăgălin, iar la pagina Oameni aflăm secretele lemnului de la artistul Grigorie Posternac.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul ziarului de gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, de la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.